VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 5 Maret 2024. Seminggu lagi Ramadan, apakah Anda punya persiapan khusus nih untuk menyambut bulan suci? Kalau saya sih rencananya weekend ini pengen beli bahan-bahan takjil khas Indonesia. Biar nanti suasana Ramadan di tanah air tetap terasa di Washington, D.C. Dan mungkin persiapan lainnya adalah menyiapkan hati dan menyisihkan dana buat berderma nih. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang juga tidak seberuntung kita nih dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sambil menemani Anda mempersiapkan Ramadan dan tentunya kegiatan hari ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegur Israel dan mendorong disepakatinya gencatan senjata sementara selama setidaknya 6 minggu.
We saw hungry, desperate people approach aid trucks, simply trying to secure.
Kita akan menyimak laporan Nur Hadi Sucahyo mengenai krisis beras di Indonesia, negeri penikmat nasi.
El Nino ini kan kering, air nggak ada. Harusnya itu kan Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam. Tapi ini karena Desember belum hujan, jadi nggak ada yang bisa tanam.
Jangan lupa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan Berita Dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba yang merangkap persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, Nana Yuliana meminta agar 7 warga negara Indonesia yang masih berada di Haiti untuk segera meninggalkan negara itu mengingat semakin memburuknya situasi keamanan.
Kami juga sudah menyampaikan kepada mereka sebetulnya pada waktu 5 Februari pemilu agar mereka keluar dari Haiti dan bekerja mencari tempat yang lebih aman.
Pihak berwenang Haiti telah memberlakukan jam malam untuk dapat mengendalikan kembali situasi di jalan-jalan setelah terjadinya aksi kekerasan selama akhir pekan lalu. Kelompok-kelompok bersenjata membobol 2 penjara terbesar di Haiti dan membuat ribuan penjahat yang sedang menjalani hukuman penjara melarikan diri. Menteri Keuangan yang juga pejabat Perdana Menteri Patrick Boyford, mengatakan telah memerintahkan polisi untuk menggunakan segala cara yang legal untuk memberlakukan jam malam dan menangkap semua pelanggar aturan hukum. Sementara itu, Perdana Menteri Ariel Henry hingga laporan ini disampaikan belum diketahui keberadaannya setelah ia menandatangani sebuah kesepakatan bilateral di Kenya untuk membuka jalan bagi masuknya pasukan multinasional untuk membantu memulihkan keamanan di Haiti. Pada hari Senin 4 Maret di Pengadilan Federal, anggota Garda Nasional Udara Massachusetts, Jack Teixeira mengaku bersalah atas tuduhan membocorkan hukuman militer yang, membocorkan dokumen militer yang sangat rahasia mengenai konflik Rusia di Ukraina serta informasi rahasia keamanan nasional lainnya. Hampir setahun setelah ditangkap karena kebocoran keamanan nasional yang signifikan, Teixeira mengaku bersalah atas 6 tuduhan yang sengaja menyimpan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional berdasarkan undang-undang spionase. Teixeira yang berusia 22 tahun mengaku mengumpulkan rahasia militer secara ilegal dan membaginya dengan pengguna lain di Discord, platform media sosial yang populer di kalangan pemain game online. Mahkamah Agung Amerika memberi Donald Trump kemenangan besar pada hari Senin, sementara dia berkampanye untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan. Pengadilan tertinggi di Amerika itu membatalkan keputusan pengadilan yang mengeluarkan nama Trump dari surat suara untuk pemilihan di Colorado berdasarkan ketentuan konstitusi yang melibatkan pemberontakan karena menghasut dan mendukung serangan di gedung Kongres atau gedung Capitol pada tanggal 6 Januari 2021. Trump adalah kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang Presiden Demokrat Joe Biden dalam pemilu Amerika tanggal 5 November mendatang. Satu-satunya saingannya yang masih bertahan untuk T-nya adalah mantan gubernur South Carolina, Nikki Haley. Ledakan dan asap terlihat di jalur Gaza saat malam mulai tiba pada hari Senin, ketika Israel melanjutkan kampanyenya melawan Hamas. Juga pada hari Senin, seorang anggota penting Kabinet Israel pada masa perang akan bertemu dengan para pejabat Amerika di Washington, sementara pembicaraan sedang berlangsung di Mesir untuk menengahi gencatan senjata di Gaza sebelum bulan suci Ramadan dimulai minggu depan. Benny Gantz, saingan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berhaluan tengah, datang ke Washington untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa pejabat senior pemerintah Amerika minggu ini. Sementara itu, pesawat kargo C-130 militer Amerika menjatuhkan makanan dalam palet di Gaza dalam tahap awal pemberian bantuan kemanusiaan darurat yang disahkan oleh Presiden Joe Biden setelah lebih dari 100 warga Palestina tewas ketika mereka mengambil barang-barang dari konvoi bantuan dalam bentrokan yang kacau dengan pasukan Israel. Militer Houthi pada hari Senin mengklaim telah melakukan serangan terhadap sebuah kapal kontainer di Teluk Aden.
Nafadatil quwwatul bahriyah fil quwwatil musallahatil yamaniyah bi'aunillahi ta'ala.
Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan, dengan pertolongan Tuhan, Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi terarah terhadap kapal Israel MSC Sky di Laut Arab dengan sejumlah rudal Angkatan Laut yang sesuai dan serangannya yang akurat dan langsung, katanya. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegur Israel atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza pekan lalu dan mendorong disepakatinya gencatan senjata sementara selama setidaknya 6 minggu. Sementara itu, mediator dari Hamas dan Mesir tetap melanjutkan perundingan di Kairo meskipun tanpa kehadiran pihak Israel.
People in Gaza are starving.
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada hari Minggu mengecam Israel atas minimnya upaya negara itu dalam mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza. Ini merupakan teguran paling keras yang pernah dilontarkan seorang pemimpin senior di pemerintahan Amerika. Menyampaikan pidatonya di Alabama, Harris mendesak Israel untuk membuka jalur penyeberangan baru di wilayah perbatasan dan tidak memberlakukan pembatasan yang berlebihan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.
We saw hungry, desperate people approach aid trucks, simply trying to secure.
Kita melihat orang-orang yang kelaparan dan putus asa menghampiri truk-truk bantuan. Mereka hanya ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka setelah berminggu-minggu hampir tidak ada bantuan yang masuk ke utara Gaza. Mereka justru dihadang tembakan dan menghadapi kekacauan.
Ia juga menyerukan gencatan senjata secepatnya di Gaza dan mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan untuk membebaskan para sandera dengan timbal balik berupa jeda pertempuran. Komentar Harris dilontarkan pasca tragedi distribusi bantuan kemanusiaan pekan lalu yang sampai menewaskan warga di dekat kota Gaza. Para pejabat Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 115 orang tewas dalam insiden itu. Mereka juga menuding pasukan Israel sebagai penyebab kematian para warga. Karena pasukan Israel menembaki warga Palestina yang menghampiri truk-truk pengirim bantuan, Israel membantah jumlah korban yang disebutkan pihak Kementerian Kesehatan di Gaza dan berdalih bahwa para korban tewas karena terinjak atau tertabrak. Komentar Harris mencerminkan rasa frustrasi dan bahkan keputusasaan pemerintah Amerika terhadap perang tersebut, di mana Presiden Amerika Joe Biden menghadapi protes dari para pemilih berhaluan kiri yang menentang perang di Gaza, di tengah-tengah usahanya untuk terpilih kembali menjadi Presiden Amerika pada pemilu tahun ini. Harris bersama Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dijadwalkan bertemu dengan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz pada Senin ini di Gedung Putih. Sementara itu, para mediator dari pihak Hamas dan Mesir pada Senin menyampaikan bahwa mereka akan terus melanjutkan perundingan untuk menyepakati gencatan senjata di Gaza, meskipun Israel memutuskan untuk tidak mengirim delegasinya. Perundingan yang dimulai pada hari Minggu lalu di Kairo, Mesir, disebut-sebut sebagai upaya terakhir untuk mencapai gencatan senjata pertama dalam perang yang telah berlangsung selama 5 bulan itu, yang bertepatan dengan waktu menjelang bulan suci Ramadan yang akan dimulai pekan depan. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan,
"Wa inna ayya murunatin nubdiha fi at-tafawudi hirsan 'ala dima'i sya'bina."
Fleksibilitas yang kami tunjukkan dalam perundingan ini adalah karena kami prihatin atas tumpahnya darah rakyat kami dan demi mengakhiri penderitaan dan pengorbanan mereka. Di sisi lain, kami juga siap membela rakyat kami sepenuhnya.
Israel menolak memberi komentar secara terbuka mengenai perundingan di Kairo. Bani Rahayu, VOA Washington.
Penyiar meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara serta krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Myanmar mendorong terselenggaranya KTT khusus ASEAN dan Australia untuk yang kedua kalinya. Menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan menjadi poin utama pertemuan kali ini.
Pertemuan tingkat tinggi khusus antara negara-negara ASEAN dan Australia atau ASEAN-Australia Special Summit telah dimulai hari Senin dan akan berlangsung selama 3 hari. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan, serta krisis kemanusiaan di Myanmar, diperkirakan menjadi poin pembahasan utama dalam pertemuan kali ini. Kedua poin itu sejalan dengan kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan di ASEAN dan Indo-Pasifik yang juga menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, memperingatkan jika terjadi konflik besar di kawasan akan berdampak sangat buruk, seperti halnya di Gaza dan Ukraina. Oleh karena itu, Wong mengatakan perlu adanya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
Maintaining this character is a continued and continuous process.
Menjaga ciri ini memerlukan proses yang menerus dan berkelanjutan. Semua pihak perlu membina dan melindungi aturan yang telah disepakati, menjunjung tinggi hukum internasional untuk mencegah terjadinya konflik dan membangun kepercayaan strategis.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., yang turut menghadiri KTT ini, menyampaikan dinamika geopolitik dunia yang semakin terpolarisasi. Kompetisi strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat disebutnya telah memasuki realita ruang lingkup strategis regional ASEAN.
The future of this region will be shaped not by one or two, but by many actors.
Masa depan kawasan ini akan dibentuk oleh tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak aktor, dan mereka semua menginginkan suara mereka didengar, baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana mestinya.
Kembali diselenggarakannya pertemuan khusus antara Australia dan ASEAN sejak terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, disebut sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Australia untuk memastikan ASEAN terbebas dari pengaruh kekuatan negara luar kawasan. Menurut analis Renato De Castro, meningkatnya presensi Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah ancaman tersendiri bagi Australia.
Well, Australia, of course, is clear and present concern, danger for Australia.
Bagi Australia, hal ini tentu saja adalah ancaman yang jelas dan nyata. Australia kemungkinan akan menyampaikan kekhawatirannya ke ASEAN, tetapi kita harus mengerti bahwa ASEAN masih jauh sikap bersatu dalam isu Laut Cina Selatan.
Australia selaku tuan rumah KTT juga fokus mengangkat isu kerjasama maritim, penguatan hubungan ekonomi, perubahan iklim, dan energi bersih. Sebanyak 9 dari 10 perwakilan diplomatik negara anggota ASEAN hadir di Melbourne, termasuk Indonesia yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Perwakilan politik Myanmar tidak diundang karena dianggap gagal menangani kasus kekerasan di negara itu sejak kudeta junta militer pada tahun 2021. Sementara perwakilan Timor Leste diundang sebagai pengamat resmi ASEAN. Perwakilan Selandia Baru pun turut diundang dalam pertemuan ini. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Meja makan keluarga-keluarga menengah ke bawah di Indonesia mencuri perhatian di tengah penghitungan suara hasil pemilu Februari lalu. Nasi, menu utama mayoritas warga yang biasanya tersaji, menjadi masalah utama karena gangguan pasokan beras.
Berkurangnya beras di pasaran yang berimbas pada naiknya harga komoditas ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Dwi Jono Hadi Darmanto ingat betul, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memperingatkan dampak cuaca ekstrim El Nino sejak pertengahan 2023 atau 8 bulan yang lalu.
El Nino ini kan kering, air nggak ada. Harusnya itu kan Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam, tapi ini karena Desember belum hujan, jadi nggak ada yang bisa tanam.
Karena tidak ada panen, harga gabah naik hingga Rp7.000 per kilo yang memicu naiknya harga beras. Data menunjukkan 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras, yang menjadikan Indonesia di posisi keempat sebagai negara penikmat nasi terbesar di dunia. Dalam rilis bulanan BPS pada 1 Maret, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah juga mengupas harga beras.
Kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi.
Harga beras eceran pada Februari 2024 naik 5,28% dibandingkan dengan harga bulan Januari dan naik 19,28% jika dibandingkan dengan harga pada Februari 2023. Pada 15 Februari di Pasar Induk Cipinang, Jokowi menyebut suplai sebagai penyebab.
Ya, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar.
Namun tidak semua setuju penekanan Jokowi terhadap El Nino sebagai faktor dominan dalam krisis beras ini. Anggota Komisi 4 DPR Johan Rosihan misalnya menyebut ini sebagai kegagalan pemerintah dalam produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir. Salah satu faktor penurunan luas panen adalah karena petani saat ini belum tentu mau menanam padi. Khoirul Anam, petani sekaligus aktivis pertanian di Blitar, Jawa Timur, kepada VOA menyebut menanam padi kadang justru membuat petani rugi.
Kalau kita nanam padi dengan luasan lahan hanya 2.000 sampai 3.000 meter, kalau untuk padi ya nggak cukup untuk balikin modal aja.
Bukannya memperbaiki skema pemberian subsidi, pemerintah justru sekedar menambah besaran anggaran terkait persoalan ini. Usai bertemu Presiden pada 26 Februari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ada penambahan pupuk subsidi pada 2024.
Dari anggarannya tahun 2024, 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton.
Sehari kemudian terkait kebutuhan air yang dilakukan adalah memompa air sungai dan bukannya memperbaiki saluran irigasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.